Маргарита, прошањето е навистина на место и нормално македонците во Австралија како жители на Австралија, лојални граѓани на Австралија ги имаат истите потреби како и сите граѓани во Австралија. Нормално тука е прашањето на вработување, на здравството, на превозот и така натаму. Но како македонци нас наша посебна потреба е секогаш Австралија да го прекини тоа срамно име кое го употребува на сојузно ниво на Австралија, тоа е бивша Југословенска република Македонија. Може многу луѓе ќе речат па тоа е билатерално прашање помеѓу Камбера и Скопје, па треба се реши на меѓународно ниво. Да, до некаде тука има вистина, но ние како жители на Австралија ќе треба секогаш да водиме грижа како Австралија на сојузно ниво ни се обраќа. Зошто? Да речиме, например, оди еден наш македонец или македонка оди на болница и нормално тука како службеник некој ќе праша првото прашање е о која држава си роден, господи? Па нашиот македонец ќе рече Македонија. И службеникот нормално ќе бара во редоследот на компјутерот под буквата М, Македонија, држава на раѓање, не сме тука. Затоа што се наоѓаме под буквата Ф за форма Југослав. Тоа навистина ни прави нереди и проблеми во Австралија. Што значи дека како жители на Австралија на некој начин сме отстранети од, мислам, изложени, да речиме изложени на некои непотребни расправи, токму на тие места каде што најмногу му треба помош, да речеме да. Болница, старски дом и тие места. Како тоа да го надоврзиме со наредните политички избори во Австралија за избор на пратеници во сојузниот парламент? Па нормално кога ќе тропнат пратениците на врата, како што е и редот во британскиот систем на избори, се представува со своите политички ставови, се представуваат кои се и како се. Нормално македонците кои имале проблеми, колку што ми е доставено на знаење, му доставуваат на знаење и на пратеникот и кандидатите тамо, деме ова е навистина проблем загрижувачки за македонците. Што значи дека може да има влијање и се надевам дека би требало да има влијање да сватат и пратениците дека навистина постои проблем кој треба да биде надминат во Австралија чисто за домашни употреби овде во Австралија, затоа што навистина го отежнува однесувањето на многу државни институции во Австралија кон македонската заедница. Тоа е вака, да речеме, по-специфично за нас како македонци тоа прашање. И моје мислење дека многу македонци тоа прашање го имаат доставено до кандидатите за пратеници во Австралијскиот парламент. Имав и средба пред известно време со одредени пратеници, кои сите ми рекоја дека таму каде што тропнале на вратите на, мислам, во своите електорати, доста македонци го поставиле тоа прашање зошто не се обраќате, кога ќе измените став и така натаму. Мислам, тоа е еден начин кој може да има влијање. Ако видиме, мислам, состава да не навлегнеме во партиски расправи во Австралија, ако се виде дека би зависело од еден до два пратеници, можно е и тоа да има влијање во австралијскиот естаблишмент.
Мислите дека кога ќе дојде моментот за гласање на изборите, изборот што повеќето македонци ќе го направат, ќе биде врз основа на тоа како нивните потенцијално избрани пратеници се расположени кон Македонија или од економска гледна точка?
Тоа е навистина интересно прашање и нормално со тајното гласање никогаш тоа не би се знаело како некој би гласал. Но се надеваме дека самиот факт дека сам еден избирач кој ги достави своите забелешки до австралијскиот пратеник или кандидат за пратеник ќе има некое си влијање и мислам убеден сум дека има и доволно македонци лично вака кои ги познавам кои би гласале на таа основа и како што реков претходно нормално да има и прашања поврзани со вработување, со економија, мислам и со пензиски фондови и све што се движи овде во Австралија како изборни предмети тука како изборни кампањи, но го има ова специфично за нас македонци. Сега колку толку нормално ние би сакале да мислиме дека има и доволно македонци кои се политички писмени, политички свесни, дека и тоа прашање може на некој начин да му биде доставено на ниво на сојузни избори на Австралија.
Господин Чосески, македонците ќе имат уште една можност да се изјаснат во однос на етничка припадност и јазик со наредниот попис кој ќе се одржи во август оваа година. Што мислите вие за четирите најважни прашања за македонците во Австралија?
Па нормално како и секој пет години, така и кога се одржува пописот во Австралија, така и овој попис, престоен попис, речиме во Австралија, е многу важен за нас македонците. Тука има 4 прашања кои се многу важни, тоа е држава на раѓање, потекло, етничко потекло, јазик и вера. Нормално држава на раѓање е многу важна затоа што многу луѓе се родени, да речеме, во денешни граници на многу држави во Европа. Тука се Република Македонија, да речеме, за потесно за нашите потреби во границите на денешна Хеленската република има исто доста македонци. Исто и мислам и на многу други држави. Другото прашање тука за потекло, енцестри, тоа е многу важно затоа што има македонци кои се родени во Австралија, има македонци кои се одмешани прако и така натаму. Што значи зошто се прави попис? Пописот се прави во една држава како што е Австралија, нормално да се базира својата услуга врз основа на тој попис. Например, самиот факт колку часови се одредуваат во SBS на некој начин исто е поврзан со бројноста на одредена етничка заедница. Исто така државни услуги се поврзани со тоа. И да го наврзиме и тоа прашање со предходното прашање, дали сакале или не, политичарите сигурно го гледаат и тоа колкава е бројката на една заедница во својот електорат и така натаму. А за нас како македонци, секојаш рекоме, за нас е ова национална важност и нормално мој личен став е со многу австралски политичари поврзани со попис, поврзани со избори. За вас е политика, но за нас е тоа национална екзистенција како народ и како држава. Мој повик е македонците во Австралија да се мобилизираат и да го подржат овој попис, затоа што е многу важен за нас. Тука има македонци од прва, втора генерација, има македонци од мешани бракови и така натаму. Што значи е многу важно да се покажеме колку сме, што сме и кои сме во Австралија. Тоа нормално се надоврзуваме, како што реков, со политички и со економски потреби овде во Австралија. Пописот е многу важен. И самиот факт дека самите македонци се декларираат македонци, мислам по потекло, исто така е на еден начин одговор на тие кои го оспоруваат македонскиот идентитет. Зошто тоа? Затоа што самите луѓе се декларираат македонци без некој си одрас од страна на австралиската влада, односно self-expression. Тоа е само определување. Да. SBS. 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 SBS.